Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la vremea întrebărilor, o nouă ocazie în care ne întâlnim pentru a deschide cuvântul lui Dumnezeu și a da răspuns întrebărilor și frământărilor dumneavoastră. Vă încurajăm în continuare să ne trimiteți mesaje cu întrebări la 0753 400 200. Mă gândesc că fiecare dintre noi suntem într-o continuă căutare și atunci când deschidem cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea să nu înțelegem anumite pasaje, să avem impresia că unele pasaje se contrazic între ele și vrem să facem claritate prin intermediul acestei emisiuni, așadar nu ezitați să ne scrieți în această ocazie. Alături de noi de data aceasta este pastorul Lucian Floricel, căruia îi spun bun venit la vremea întrebărilor.
Bine v-am găsit!
Ne bucurăm tare mult că ați dat curs invitației noastre, pentru că sunt convins că o nouă perspectivă ne ajută în studierea cuvântului lui Dumnezeu, mai ales că vorbim de dumneavoastră care sunteți pastor și sunteți așa cu păreri avizate, am putea spune, în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu, după cum dați din cap, aș zice mai mult sau mai puțin, nu?
În sensul că nu este niciun om care să știe tot, care să aibă toate răspunsurile, ci doar încercăm să răspundem la întrebările care vin în această emisiune.
Sigur că da. Atunci haideți să începem, pentru că sunt câteva întrebări la care trebuie să dăm un răspuns în această dimineață. Ce? Nu mai e dimineață, e zi deja. Începem cu prima întrebare, care sună cam așa. De ce uneori Biblia pare să se contrazică? Cum ar trebui să abordăm astfel de pasaje?
Este o istorie lungă în privința aceasta. Pentru că de-a lungul timpului, atunci când nu am înțeles anumite pasaje complementare, a fost mai ușor, mai simplu să spunem că ele se contrazic. Însă, dacă avem o abordare de ansamblu a Bibliei, vom descoperi că nu este chiar așa. Dar am putea să luăm câteva exemple pentru a înțelege. Unul dintre evangheliști spune că la mormântul lui Iisus a vorbit un înger. Un alt evanghelist spune că la mormânt erau doi. Și dintr-o dată apare o problemă, contradicție, nu? Da. Atâta doar că primul evanghelist nu spune că era unul, ci spune că doar unul a vorbit. În timp ce cel de-al doilea vede lucrurile dintr-o altă perspectivă. Tocmai de aceea avem și mai multe evanghelii, patru evanghelii, pentru că ele nu au fost dictate, ci ele au trecut prin filtrul autorului, fiecărui autor, au trecut prin înțelegerea lui la momentul respectiv și așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, fiecare dintre noi avem o atenție asupra unui detaliu. Așa că apar astfel de aparente contradicții când detaliile contează, dar noi nu ar trebui să privim doar la aspectul acesta. Sunt și alte pasaje în Biblie în care apar astfel de posibile contradicții. Însă, de fiecare dată, trebuie să analizăm cu foarte multă atenție contextul, pentru că ne ajută. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că Biblia nu este o carte care a fost scrisă de la început și până la sfârșit, așa, într-o continuitate, într-o cursivitate absolută. Sunt 66 de cărți în Biblie. Ne gândim la timpul istoric în care au fost scrise, începând cu 2000 și ceva de ani înainte de Hristos și continuând cu primul secol, și ne dăm seama că autorii au venit din culturi diferite, înțelegeri diferite, în același timp limbi diferite, să nu uităm că Biblia a fost scrisă, sau pasaje din Biblie au fost scrise în trei limbi, este vorba de ebraică, aramaică și greacă, în mod special Noul Testament, și atunci este natural ca unele lucruri să apară ca fiind în contradicție. Aș mai spune un singur lucru aici. Întrebarea este foarte bună și mulțumim ascultătorului care a pus această întrebare. Un lucru important pe care trebuie să-l avem în atenție este acela că în istorie au fost foarte mulți contestatari ai Bibliei. A fost chiar și o perioadă după epoca renașentistă, când s-a ridicat un curent care s-a numit Înalta Critică. Adică au luat Biblia și au cercetat-o, au puricat-o. Da. Și deși au făcut lucrul acesta, s-au legat de anumite evenimente istorice care la vremea respectivă, ele nu erau înțelese sau nu fuseseră descoperite și au spus, uite aici este o problemă. Însă pe măsură ce au avut loc descoperirile arheologice, multe din aceste semne de întrebare au dispărut. Și aș putea să dau un singur exemplu. În Biblie, în Vechiul Testament, se vorbea foarte mult despre hitiți. Dar istoria nu amintea despre hitiți. Pentru că mai târziu, undeva prin secolul 17-18, pe teritoriul Turciei, să fie descoperită o capitală, un oraș, Hatușa, și din tăblițele de lut care au fost, asta era biblioteca lor în vremea respectivă, s-a descoperit că era un imperiu. Un imperiu care în vremea lui Ramses al II-lea, cel mai cunoscut faraon egiptean, cele două imperii au intrat în coliziune și demn de remarcat că a trebuit să facă o pace, pentru că nu a câștigat niciuna dintre ele. Asta înseamnă că istoria acestui imperiu a fost o istorie autentică pe care Biblia o descoperă. Deci dacă nici măcar Înalta Critică nu a reușit să conteste în mod absolut Biblia, atunci putem să mergem mai departe. Și dacă undeva este o posibilă contradicție, ar trebui să ne gândim că este posibil să fie o problemă a înțelegerii mele, timpul, limba și așa mai departe.
Și în ce măsură este important să cunoaștem contextul istoric și cultural pentru a înțelege corect Scriptura?
Da, întrebarea aceasta este legată de prima. Pentru a putea înțelege evenimentele, hai să spunem într-un ansamblu teologic pentru cineva care vrea să sape mai adânc, pentru că până la urmă Biblia este extrem de simplă. O poate înțelege cineva care este copil, și Domnul Hristos vorbea despre lucrul acesta, oameni care nu știu carte și doar au ascultat, oameni care sunt cu educație superioară, oameni care sunt de diferite culturi. Deci, Biblia este foarte complexă în așa fel încât să poată să fie înțeleasă. Bineînțeles că apar anumite lucruri pe care cei care sunt mai adânc săpători în mesajul Bibliei doresc să afle, să știe mai multe. Și pentru aceasta este normal să căutăm informații istorice ale timpului în care evenimentele respective au fost detaliate în Biblie. Aș da un exemplu în privința aceasta. Atunci când ne uităm la Vechiul Testament, vedem anumite abordări, chiar de la un profet la altul, de la o perioadă istorică la alta, judecătorii în comparație cu cărțile împăraților. Da, dar când ajungem să înțelegem istoria, le vedem că ele sunt într-o continuitate. Aș da un exemplu. În ieșirea poporului Israel din robia egipteană, la un moment dat le-a cerut evreilor, Dumnezeu le-a cerut să taie un miel și să ungă ușorii casei. Și îngerul care va trece pe acolo va vedea sângele și va merge mai departe. Sună foarte așa ca o poveste pentru copii, pentru omul modern de astăzi. Chiar așa îngerul trece, se uită, este puțin sânge, mă duc la casa următoare. Însă în momentul în care am avut ocazia unei vizite în Egipt, foarte interesant, ghidul ne-a spus câteva lucruri. Și anume că toate casele erau făcute în general din cărămidă. Nici măcar arsă, ci pur și simplu uscată la soare. Însă toate casele aveau un boiandrug de piatră. Știți, partea de sus. Și pe boiandrugul acesta era scris numele. În așa fel încât să știi cine locuiește acolo. Dar mai era încă un lucru important. Dacă aveai numele scris acolo, însemna că și după moarte, viața ta va trece dincolo. Deci vei trece în lumea cealaltă. Era un întreg proces. Dacă după tine venea cineva și cioplea piatra, și îți ștergea numele, se considera că numele tău este șters și de în lumea cealaltă. Ei, în momentul în care le-a spus să ungă ușiorii casei, Boian Drugul în mod special, ideea a fost că sângele mielului îl reprezenta pe Hristos. Iar numele trebuia să fie acoperit de sângele lui Hristos dacă cel care locuia înăuntru aștepta să rămână în viață. Adică este o semnificație foarte frumoasă, profundă. N-am fi putut să înțelegem lucrul acesta dacă nu am fi înțeles elementele istorice. Și trebuie să spun, ghidul nu era creștin ca să ne dea nouă apă la moară. Pur și simplu era egiptean. Dar aceste lucruri erau foarte clare pentru ei.
Da, de aceea e foarte important să înțelegem parte din istorie, parte din contextul cultural al vremii și așa mai departe. O altă întrebare, cumva complementară cu ce ați spus dumneavoastră până acum, mă gândesc că e și în mintea ascultătorilor noștri. În momentul în care ajungem într-un punct de genul acesta și ne blocăm pe astfel de detalii pe care nu le înțelegem, pentru că n-am trăit vremurile acelea, n-am studiat în domeniu, ar trebui să mergem prin credință să depășim momentul respectiv dacă nu avem altă sursă de informații sau o altă persoană care să ne lumineze într-o anumită direcție?
În primul rând să nu uităm că Biblia este o carte care promovează credința. Și credința înseamnă încredere în Dumnezeu, iar cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, îl reprezintă pe El. Aceasta înseamnă că dacă la un moment dat noi nu avem toate amănuntele, detaliile, nu înțelegem, lucrul cel mai bun nu este să devenim sceptici, că s-ar putea să nu fie, ci având în vedere că este o istorie atât de lungă, vorbeam puțin mai devreme despre toți criticii Bibliei care au încercat să spună că nu e adevărat ce este scris acolo, având în vedere o astfel de istorie, lucrul cel mai important pentru noi este să rămânem în credință. Pentru că Dumnezeu, într-o zi, va descoperi, mie îmi va descoperi, câteva elemente de istorie, iată, poate că unii dintre ascultătorii noștri nici măcar n-au știut de istoria aceasta cu Boian Drugul. Și dintr-o dată se luminează un eveniment pe care n-am putut să-l înțeleg până acum. Deci este nevoie de credință.
Mergem mai departe cu întrebările. Un ascultător ne scrie: de ce Dumnezeu pare în Vechiul Testament mai aspru, iar în Noul Testament mai plin de har și iubire?
Da, este o întrebare foarte bună și aș putea să spun că este veche de secole. Pentru că, la prima vedere, când citim, descoperim că în Vechiul Testament sunt evenimente care sunt agresive, violente, sângeroase. În timp ce în Noul Testament Domnul Hristos merge printre oameni, El îi iartă chiar și pe cei care îl pălmuiesc, care îl condamnă și îl așează pe cruce când spune: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. E promovată dragostea. 1 Corinteni 13 este capitolul dragostei. Apostolii au înțeles foarte bine lucrul acesta și Domnul Hristos a spus: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Prin aceasta oamenii vor cunoaște că sunteți ucenicii mei. Dar cât de nouă este această poruncă? Pentru că dacă dăm o căutare în Vechiul Testament, vom vedea că este aceeași poruncă pe care Dumnezeu le-a dat-o celor care au ieșit din Egipt. Deci, deși se spune că este o poruncă nouă, ea nu a fost altceva decât reafirmarea unei porunci care a fost dată de la început. Sigur, sunt evenimente violente. Și este chiar un curent religios care se numește dispensaționalism, care a separat Vechiul Testament de Noul Testament și au spus: de fapt avem doi Dumnezei. Dumnezeul Vechiului Testament, care este aspru, e gata să judece oricând, și Dumnezeul Noului Testament, care este un Dumnezeu foarte bun, amabil, îți iese întotdeauna în întâmpinare. În momentul în care separăm cele două testamente și ne gândim și la doi Dumnezei diferiți, intrăm într-o imposibilitate a logicii. Pentru că, până la urmă, Biblia are o gândire, prezintă-o într-o gândire foarte logică, o structură aproape matematică. Și nu poți să separi cele două testamente fără să intri în această imposibilitate. Ce facem însă cu evenimentele în care avem aceste elemente foarte violente? Nu avem răspunsuri pentru toate. Însă să nu uităm un lucru, că la un moment dat ar trebui să avem încredere în Dumnezeu. De exemplu, Dumnezeu n-a fost de acord cu poligamia. Și totuși în Biblie este poligamie. Și unii dintre cei mai credincioși oameni au fost poligami. Și spune acolo versetul într-un mod așa de profund că Dumnezeu, din pricina minților blestemate, i-a lăsat în voia lor. Adică așa au decis și așa merg. Dumnezeu nu încearcă să întoarcă lucrurile într-un mod radical, pentru că altfel nu ar mai fi liberul arbitru. Apoi, sunt alte evenimente care sunt de tip escatologic. Adică, ce va fi la sfârșit, când păcatul va fi eliminat pentru totdeauna, au fost câteva elemente în istorie. De exemplu, vremea lui Noe este de tip escatologic, când Dumnezeu încearcă să rezolve problema păcatului, pentru că toate întocmirile gândurilor lor în fiecare zi erau îndreptate numai spre rău. Deci este un absolut al răului. Mai mult de atât, ce putea să fie? Și atunci Dumnezeu intervine. Rămâne o familie despre care Biblia spune: Noe era un om neprihănit între cei din vremea lui. Un alt eveniment de tip escatologic este Sodoma și Gomora. Sunt cele două cetăți împreună cu alte trei mai mici care până la urmă suferă aceeași soartă. Deci, și mai sunt alte câteva, nu le amintim pe toate, deci sunt evenimente de tip escatologic. Apoi, mai sunt alte câteva evenimente în care noi ne este foarte greu să înțelegem. Și este un rabin evreu pe nume Maimonides, foarte influent în gândirea ebraică. Și el spune așa: în scrierea Bibliei și în gândirea ebraică nu apar niciodată intermediari, ci primul și ultimul. Faptul că toate lucrurile sunt sub guvernarea lui Dumnezeu, Dumnezeu apare ca fiind autorul tuturor evenimentelor. Acum, nu știu dacă putem să-i dăm dreptate absolută lui Maimonides, însă este cert că uneori Dumnezeu nu este implicat, ci se pune în seamă implicarea respectivă. Deci sunt mai mulți factori, mai multe evenimente și ele trebuie analizate separat. Însă aș vrea să încheiem la întrebarea aceasta cu un gând. Când Moise întreabă: Doamne, cum ești Tu? Vreau să Te văd. Și suntem în Vechiul Testament. Dumnezeu spune, un Dumnezeu îndurător, bogat în bunătate, chiar și legea, în lege, porunca a doua, vorbește despre acest Dumnezeu care se suprapune cu imaginea Dumnezeului din Noul Testament. Deci avem, de fapt, un singur Dumnezeu.
Așa e, mai ales că tot Biblia spune că e descris ca fiind un susur blând, nu-i așa? Da. Acolo
tot,
a fost
tot în regăsit. Vechiul Testament.
Tot în Vechiul Testament, da, și lucrul acesta întărește ceea ce ați spus mai devreme. Ați pomenit în răspunsul dumneavoastră de un aspect foarte important care preocupă pe unul din ascultătorii noștri, pentru că ne pune o întrebare. E vorba de acel liber arbitru de care ne povesteați și întrebarea sună cam așa: cum împăcăm libertatea omului sau acest liber arbitru cu ideea de predestinare?
Da, ideea de predestinare e o întrebare foarte bună. Ideea de predestinare este foarte prezentă în lumea creștină. În mod special a ieșit în evidență chiar începând cu secolele 14, 15, 16, în ideea că chiar și în lumea ortodoxă ce ți-e scris pe frunte
se va întâmpla.
Asta se va întâmpla. Se pierde din vedere însă un lucru. Dumnezeu nu se schimbă. El spune: eu sunt același ieri și azi și în veci. Eu nu mă schimb. Aceasta înseamnă că promisiunea de la început că omul va avea libertatea de alegere, el o respectă, a respectat-o, o respectă și o va respecta până la sfârșit. Respectând această promisiunea libertății de alegere, și vedem atâtea locuri, vine Iosua și spune: alegeți astăzi cui vreți să slujiți, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Vine Ilie în fața poporului: până când aveți de gând să-și căpătați între două păreri, este o traducere mai exactă. Dacă Domnul este Dumnezeu, alegeți-L pe El. Dacă este Baal, mergeți după El. Deci, Libertatea aceasta este evidentă peste tot în Vechiul Testament și în Noul Testament este și mai proeminentă. Ce pierdem noi din ce pierdem noi din vedere în situația aceasta? Noi ne-l imaginăm pe Dumnezeu că este ca noi. Un Dumnezeu care este dependent de timp, de spațiu.
Îl limităm.
Îl limităm. Și când l-ai limitat pe Dumnezeu la timp și la spațiu, atunci îți dai seama că unele acțiuni ale lui Dumnezeu sunt și ele la rândul lor limitative. Atâta doar că noi știm din Biblie că Dumnezeu excede creația. Deci este dincolo de creație. Nu este în creație. Aș putea să dau un exemplu. Ne imaginăm cumva că autorul computerului este în interiorul computerului și când noi apăsăm pe o iconiță pe desktop, de acolo din interior el manevrează toate sistemele în așa fel încât să-mi dea răspunsul pe care îl cer. Nu, nimeni nu gândește așa. Toți știm că autorul este în afara
creației.
Același lucru și în ce-l privește pe Dumnezeu. Fiind în afara creației, el este atemporal. Deci el nu depinde de timp. Nu depinde nici de spațiu. Sigur, pentru noi lucrul ăsta este
greu de înțeles.
Greu, foarte greu de înțeles. Însă s-au făcut pași interesanți în ce privește cercetările cosmologice sau cosmogonice, cum vrem să-i spunem, în care au descoperit că în momentul în care te îndepărtezi de Pământ, timpul și spațiul ajung cumva cu teoria relativității. Totul devine relativ. Deci, Dumnezeu nu este dependent de aceste elemente. Și atunci, el îmi pune înainte o mulțime de variante pe care eu le pot alege. Nu mă predestinează pentru una, ci mă predestinează pentru un singur lucru, să aleg. Deci alegerea este, ca să spun așa în termenii aceștia, predestinația mea. Eu sunt predestinat să aleg. Știu că uneori ne-ar plăcea să nu avem libertatea asta. Copiii spun, alege tu, tată sau mamă. Și noi
e
ca
un
adulți,
efort.
Da, e un efort, pentru că e o regulă. Libertatea de alegere trebuie să-ți dea și asumarea responsabilității alegerilor respective, în așa fel încât să accepți consecințele alegerilor pe care le-ai făcut. Nouă ne-ar plăcea ca alții să suporte consecințele. În cadrul acestui, să zicem, demers pe care îl avem acum, dacă Dumnezeu are o mulțime de variante, da, el este infinit în gândire, în înțelepciune, în știință, în preștiință, că e o diferență între preștiință și predestinație. În momentul în care eu aleg ceva, deja se deschide un alt drum, pe care Dumnezeu l-are pregătit, pentru că el le știe pe toate. Și de acolo pornind, iarăși apare o paletă foarte largă de posibilități, de alegeri, pe care el le știe. Iar eu am această ocazie, oportunitate de a alege din nou, încât viața noastră nu e predestinată de Dumnezeu, ci este un răspuns al tuturor alegerilor pe care le facem într-o viață.
Deci responsabilitatea e doar pe umerii noștri atunci când vorbim de direcția pe care o avem în viața aceasta.
Și responsabilitatea
alegerilor,
consecințelor.
Mai ales și asumarea lor.
O altă curiozitate pe care o au ascultătorii și se leagă cumva de ce ați spus puțin mai devreme, de ce unii oameni buni suferă, iar cei răi par să prospere? Cum se explică aceasta biblic?
Da, poate că este una dintre cele mai complicate întrebări, sau de fapt întrebarea nu e complicată, răspunsul este complicat. Pentru că ne-am aștepta ca în momentul în care un om îl iubește pe Dumnezeu, ascultă de el, merge pe un drum al credinței, al încrederii în Dumnezeu, ne-am așteptat ca el să plutească pe deasupra evenimentelor, pe el să nu-l atingă nimic. Da, e foarte frumoasă imaginea aceasta. Dar să nu uităm că noi suntem implicați într-un conflict, un război dintre bine și rău. Și în război nu este nimeni care să fie neutru. Ești ori de o parte, ori de cealaltă. Iar consecințele războiului ne afectează pe toți. Vă dați seama cum ar fi și avem exemplul lui Iov. De ce ascultă Iov de Dumnezeu? Păi dacă tu l-ai binecuvântat, turmele au umplut pământul, are o familie numeroasă.
Are toate motivele să o fac.
Lui, da. Deci, ce motiv ai avea să-i întorci spatele lui Dumnezeu? Niciun motiv. Și tocmai aici intervine Satana și spune, nu e corect, nu este corect. Ia, lasă-l puțin, lasă-l din mână, hai să vedem ce se întâmplă. Iov nu înțelege lucrul ăsta. De-abia la sfârșitul cărții lui Iov, el înțelege ce s-a întâmplat în realitate. Și lucrul pe care aș vrea să-l amintesc acum este că noi pierdem din vedere că totuși Dumnezeu este suveran. Și că El, așa cum spune Biblia, face toate lucrurile spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Atâta doar că binele pe care tu îl gândești nu este cu binele pe care îl gândește
nu
Dumnezeu.
Nu se suprapune.
Nu se suprapune întotdeauna. Mi s-a întâmplat de multe ori, fie fiind în trafic, trebuia să ajung undeva și tocmai atunci în fața mea este un accident și, Doamne, Tu nu știai că eu trebuie să ajung, știi că fac un lucru important. Și după ceva timp, după ce am citit ce s-a întâmplat, mi-am dat seama că tot ce s-a întâmplat a fost în mâna lui Dumnezeu și a fost spre binele meu. Astfel că răspunsul la această întrebare este să avem încredere în Dumnezeu, că El vrea binele. Și spune într-un alt verset, sunt atâtea versete frumoase, nu va face El dreptate aleșilor Lui. Dar dreptatea nu este acum, pentru că trăim într-un timp de conflict, de tensiune. Să așteptăm dreptatea lui Dumnezeu mai târziu.
S-ar putea să fim asemenea lui Iov în confuzie cu privire la ceea ce se întâmplă în viața noastră sau în viața celor din jur și abia la final să descoperim ce s-a întâmplat de fapt și cum a condus Dumnezeu lucrurile.
Asta a făcut și Iov. Cât s-a certat, cât a discutat el pe tema aceasta și la sfârșit spune, mă plec capul în sac, în cenușă, dându-și seama că...
A recunoscut, da, practic, cine era Dumnezeu.
Că totuși Dumnezeu, în condițiile în care el a fost în perioada respectivă, totuși Dumnezeu i-a purtat de grijă.
O altă întrebare, de asemenea sensibilă, aș zice eu, sună cam așa, ce a vrut să spună Iisus când a zis, cel ce nu-și urăște tatăl, mama, soția, copiii, nu poate fi ucenicul meu.
Aparent, aici ar fi vorba de îndemnare la ură. Și ar trebui să avem această înțelegere că Dumnezeu niciodată nu încurajează ura. Având această axiomă, că Dumnezeu nu stă în spatele acestei acțiuni de a urâ pe cineva, ci din contră de a iubi, de a te oferi, de a răspunde nevoilor celui de lângă tine, pornim cu un alt sens. În realitate, acolo este vorba de omenire, un scop al uceniciei. Pentru că până la urmă ucenicii se încadrau într-un plan pe care Domnul Hristos dorea să îl descopere și nu poți să le faci pe toate. Sigur, nu era vorba de ură, ci era vorba de faptul că spune în altă parte că lasă morții să-și îngroape morții. Vorbim de Elisei, a trecut printr-o experiență asemănătoare și a lăsat boii tatălui și a mers după Ilie. Deci aici avem responsabilitatea unei alegeri. Să nu uităm, ucenicii au mers după Domnul Hristos și Iisus dintre ei a ales 12. În momentul în care au ales să meargă după El și Iisus i-a ales să facă parte între cei 12, viața lor urma să capete o altă dimensiune. În dimensiunea aceasta nu mai era loc de business, nu mai era loc de pescari, nu mai era loc de masa de la vamă pentru Matei, nu mai era loc pentru opțiunile revoluționare pe care le avea Simon Zelotul, care până la urmă termenul era de sicari, adică venea de la un cuvânt, un cuțit care se numea sică. Deci el asta a fost înainte. Și acum viața lor trebuie să se schimbe. Lăsați toate celelalte lucruri, eu am o misiune pentru voi. Ați ales să mergeți împreună cu mine, eu v-am ales și v-am întărit alegerea, avem un alt drum.
Așa este, ar trebui să conștientizăm mai mult lucrul acesta, că atunci când alegem să-i slujim lui Dumnezeu și să-L urmăm, viața noastră ar trebui să aibă o schimbare în mod inevitabil.
Mai e interesant un lucru. Spune că suntem liberi până în momentul în care alegem. În momentul în care alegem, suntem condiționați de alegerile pe care le-am făcut.
Foarte frumos spus, asta ne duce tot la ideea de responsabilitate atunci când suntem în fața unei decizii. Deschizând în continuare cuvântul lui Dumnezeu, cei care ne urmăresc și ne ascultă spun așa: cum se explică faptul că în unele texte biblice par să justifice sclavia? Și aici cred că putem include și poligamia, războiul sfânt sau alte concepte de genul acesta, care par a fi încurajate de unele pasaje biblice. Cum înțelegem mai bine lucrurile?
Sclavia, într-adevăr, este o problemă a Vechiului Testament. Însă și aici ar trebui să avem o înțelegere a timpului. Imaginea noastră despre sclavie este legată de vremurile, hai să spunem, începând cu lumea romană, când sclavii nu aveau prea multe drepturi. Ne gândim în mod special la gladiatori. Apoi ne aducem aminte de perioada de sclavie din Statele Unite, cu oamenii care erau luați, răpiți din Africa și erau duși pe plantațiile de bumbac din America de Nord. Însă sclavia nu a fost întotdeauna în forma aceasta. Și aș putea să dau câteva elemente. Când citim rob sau sclav în Biblie, nu ar trebui să proiectăm asupra acelor timpuri ideea noastră despre timpul de acum. Pentru că, până la urmă, era un sistem economic, juridic, nu rasist. Erau foarte mulți robi care alegeau să fie robi din diverse motive. Fie era o perioadă de foamete și nu aveau suficiente alimente pentru ei, pentru familiile lor, și atunci el se ducea la un stăpân și îi spunea: dacă îmi hrănești familia, eu îți voi sluji. Apoi, în vremurile biblice, așa cum găsim scris în Exod 21, Deuteronom, sclavii aveau drepturi legale și erau chiar protejați. Trebuia să fie eliberat după o perioadă de 6 ani, deci în al 7-lea an trebuia să fie eliberat. Și în tot Vechiul Testament aceasta era istoria sclaviei. Apoi, dacă el alegea în momentul în care trebuia să fie eliberat, și interesant, îi se dădeau și bunuri, o retribuție când pleca de la stăpân, el putea să aleagă să rămână mai departe rob, se înțelegea cu stăpânul, îi mergea bine, și atunci spune că trebuia să-i găurească lobul urechii cu o sulă, în așa fel încât să fie un semn că robia este o alegere, nu este un dat, ci el a ales să facă lucrul acesta. Robia în Vechiul Testament are limite și oriunde citim, vedem că, de exemplu, dacă un stăpân lovește în mod arbitrar sau dacă omoară un rob, el la rândul lui trebuie să fie pedepsit cu moartea. Aceasta înseamnă că robia are în Biblie un alt sens decât cel pe care îl înțelegem noi în vremurile acestea. Asta nu înseamnă că robia a fost bună. Chiar ideea de bază este că Dumnezeu nu a încurajat robia, sclavia, ci pur și simplu a lăsat ca alegerile oamenilor să meargă mai departe. Stăpânii au ales să fie stăpâni de sclavi, robii au ales să fie robi. Dacă ne gândim și la Noul Testament, vedem că este o altă paradigmă. Și poate cea mai bună descriere este cea din Filipeni, când și din Galateni, unde se vorbește despre faptul că în Hristos nu mai este rob, nici slobod. Dar totuși unii erau încă robi. Dumnezeu n-a vrut să facă o revoluție. Creștinismul n-a făcut o revoluție socială, ci în cadrul vieții sociale au fost date principii în așa fel încât să fie protejați și stăpânii și robii. Iar în Filimon spune: pe cel ce era rob îi spune stăpânului, pe cel ce era rob nu-l mai primi ca rob, ci ca pe un frate. Este imaginea aceea pe care Dumnezeu a încercat să o rezolve în istorie și în mod special în Biserica creștină.
Ține lucrul acesta și de maturitatea creștinului și de felul în care îl înțelege pe Dumnezeu cu siguranță. Mă gândeam acum la ce spuneați dumneavoastră, dacă cumva și în Biblie, în mod deosebit în Vechiul Testament, există mai multe tipuri de sclavie. Ceea ce ne-ați spus dumneavoastră, îmi dau seama că reiese din felul în care era administrat poporul Israel, poporul lui Dumnezeu. Însă atunci când vorbim de, nu știu, cazuri precum Iosif, care a fost vândut sclav într-o altă țară, sau când poporul lui Dumnezeu a fost cucerit și au fost luați robi, erau aceleași reguli sau acolo putem vorbi de o altă formă de sclavie?
Să nu uităm că Dumnezeu a dat niște reguli pentru poporul său. Celelalte popoare nu au aderat în mod absolut la
aceste principii,
la regulile acestea, hai să le spunem așa, principii. Stăpânii în general erau arbitrari, se purtau rău, nu aveau nicio consecință. Ați dat exemplul cu Iosif. Deși Iosif este nevinovat, stăpânul are dreptul să hotărască pentru el și îl duce unde? În temniță. Fără ca Iosif să poată să-și exprime sau să-și demonstreze nevinovăția. Deci n-ar trebui ca principiile din Biblie în ceea ce privește robia să le gândim că au fost peste tot în toate țările în Vechiul Testament. Sigur, avem câteva documente, de exemplu codul lui Hammurabi, în care un rege a murit. Sunt convins că foarte mulți au auzit de Hammurabi. În codul de lege al lui Hammurabi erau și drepturi ale sclavilor. E adevărat, nu așa de multe cum erau în Biblie. Dacă ne uităm la Egipt, chiar și acolo erau niște drepturi pe care sclavii le aveau. Însă pe măsură ce s-a înaintat în timp, statutul sclavului a fost tot mai degradat. Da. Același lucru se întâmplă în Israel. De asta avem Isaia, Ieremia, Ezechiel, în care profeții, bineînțeles Dumnezeu în spatele profeților, le spune, dar ce ați făcut? Cum vă purtați așa? De asta nici nu vreau să mai văd, să mai particip la sărbătorile voastre, la întâlnirile noastre, pentru că mâinile voastre sunt mânjite de sânge. Deci, degradarea face parte, de fapt, din istoria naturală a lumii noastre. Știți, principiul entropiei,
sigur că da.
Legea termodinamicii, care spune că lucrurile nu merg de la... Bun, și asta, ca o paranteză, zdrobește teoria evoluției. Niciodată lucrurile nu merg de la dezordine spre ordine, ci, din contră, merg de la ordine spre dezordine. Și asta s-a întâmplat și cu sclavia.
Mai devreme ne-ați menționat o perioadă în care robul trebuia să stea la stăpân, însă ascultătorul nostru, domnul Eugen, ne scrie: putem înțelege sclavia în Vechiul Testament? Sclavul era un fel de angajat la stăpân pe perioadă determinată?
Dacă este să privim în termenii Bibliei, în termenii Vechiului Testament, conform legilor care au fost date de Dumnezeu prin Moise, da, ar putea să fie... Dar nu în mod, deci 100%, pentru că dacă ne uităm, un angajat când își termină lucrul, se duce acasă, își rezolvă problemele lui. Își poate da demisia, în timp ce un rob, în momentul în care alege să fie rob, el este la dispoziția stăpânului absolut tot timpul. El a ales ca pe perioada aceasta de 6 ani să slujească stăpânului ca rob. Dar vă spuneam de drepturile pe care le aveau, dar nu poate să fie o corespondență 100% cu un angajat de astăzi.
Era înțelegerea și tocmea la lor până la urmă și condițiile pe care le-au acceptat. Mergem la ultima carte a Bibliei. Prin această întrebare din partea unui ascultător, sună așa: ce înseamnă expresiile din Apocalipsa? Sunt simboluri, profeții sau realități viitoare exacte? Pentru că știm, cartea Apocalipsa e presărată cu o mulțime de lucruri și imagini care parcă nu reflectă realitatea. Cum ar trebui să vedem lucrurile?
Cartea Apocalipsei și nu numai Apocalipsa, și cartea profetului Daniel și părți din alți profeți, de exemplu Ezechiel, Ieremia, chiar și Isaia, încearcă să demonstreze sau să descopere lumea lui Dumnezeu prin imagini. Știm că aceasta este cea mai bună metodă, prin imagini. Domnul Hristos a folosit de pilde, de parabole, pornind de la ceva ce era cunoscut. Un semănător care ieși să semene, un pescar care aruncă mrejele.
Lucruri
foarte comune.
Lumea din vremea.
Dacă ne uităm în scrierile apocaliptice sau profetice, toate simbolurile care pentru noi, omul modern, ar putea să ridice câteva semne de întrebare, pentru vremurile de atunci când ele au fost oferite, când au fost date, ele erau înțelese.
Aveau sens.
De exemplu, se spune despre Babilon că un simbol al Babilonului este leul înaripat. E foarte simplu, te duci în Berlin, unde a fost reconstituită poarta zeiței Iștar, și vezi că pe această poartă, dintr-o ceramică smălțuită, foarte frumoasă, albastră, sunt peste tot basoreliefuri cu lei înaripați. Deci când dădeai acest simbol, toți știau la cine se referă. Nu dăm alte amănunte în privința aceasta, pentru că pentru oamenii de atunci simbolurile aveau sens. Ajungem la cartea Apocalipsei și trebuie să spunem că toate cele trei lucruri care au fost amintite de domnul care ne urmărește, toate au sens. Adică ele sunt simboluri, pentru că prin simboluri putem învăța. Sunt profeții, pentru că ele, prin simboluri, se descoperă lucruri pe care n-ai putea să le înțelegi dacă ți-ar fi date exact cum vor fi ele. Și cu siguranță că descoperă lucrurile viitoare. Aș vrea doar să ne mai aducem aminte și ascultătorul nostru să-și aducă aminte de o viziune pe care a avut-o Ezechiel. Este așa, de domeniul fantasticului. Spune că a văzut roți în roți care se învârteau, toate mergeau în același sens. A încercat să explice, dar a încercat să explice în termenii pe care el îi putea înțelege. Probabil că dacă ar fi fost un om modern să aibă viziunea aceasta, lucrurile ar fi stat un pic altfel. Însă, prin aceste imagini, avem simbolurile care ne ajută, avem elementele profetice și avem și descoperirea lucrurilor viitoare.
Mergem mai departe cu întrebările, pentru că mai avem puțin timp la dispoziție. Vrem să știm din partea dumneavoastră în ce fel ne poate ajuta rugăciunea să înțelegem mai profund Scriptura, pentru că, iată, cum găsim și în Apocalipsa, sunt versete puțin mai complicate, poate nu le înțelegem, nu înțelegem simbolurile, profețiile. Cum ne poate ajuta rugăciunea?
Este o istorie întreagă a înțelegerii rugăciunii. Ce este de fapt rugăciunea? Și sunt formulări din acestea standard, este respirația sufletului. Rugăciunea este mai degrabă o descoperire a cine este Dumnezeu și cine sunt eu. Pentru că în timp ce eu mă rog, îmi dau seama că eu sunt aproape nimic în comparație cu infinitatea Universului. Și cine este Dumnezeu? Îl descoper pe El, așa cum îl descoperau profeții sau Isaia. Și când stai în fața lui Dumnezeu, într-un astfel de timp de meditație, de rugăciune, nu poți, când te vezi prin ochii lui Dumnezeu, decât să spui ca și Isaia, vai de mine. Și continuă pasajul. De ce? Pentru că, vedeți, în viața de fiecare zi noi suntem într-o continuă alergare și avem tendința de a ne raporta la ceilalți și de a ne compara
în mod inevitabil
cu ceilalți. Da. Da. Și acum, de ce să nu recunoaștem? Că suntem subiectivi, chiar și în răspunsurile pe care noi le dăm astăzi. Încercăm obiectivitatea, dar este imposibil să nu fie un dram de subiectivitate, așa cum înțeleg eu sau cum înțelegem noi. Și atunci rugăciunea este acea legătură între om și Dumnezeu. Nu este ceva mistic. Din păcate, sunt foarte mulți care înțeleg rugăciunea ceva mistic, un fel de mantră. E suficient să repeți de foarte multe ori sau iei o rugăciune care a fost scrisă de Sfântul și sunt atâtea cărți de rugăciune, o iei, o citești, o înveți pe din afară, ea vine ca o poezie, o spui, nici măcar nu mai înțelegi,
nu te mai pătrunde
să înțelegi semnificația. Apoi, rugăciunea nu este o formulă magică prin care să spunem că am făcut ceva greșit și aștept ca Dumnezeu să mă pedepsească. Și atunci mă duc la rugăciune, Doamne, știi, iartă-mă, deci e formula aia magică prin care Dumnezeul mânios și care vrea să facă dreptate, când aude cuvintele mele atât de frumoase, se îmbunează. Este o imagine deformată despre Dumnezeu. Ar însemna că noi suntem atât de puternici încât influențăm alegerile lui Dumnezeu, deciziile lui, ceea ce nu este cazul. Apoi, rugăciunea nu mă urcă pe mine spre Dumnezeu. Mă rog și încep să, nu neapărat fizic, dar simbolic, încep să urc,
levitez,
da, am aripi, merg spre Dumnezeu. În realitate, rugăciunea îl descoperă pe Dumnezeu și îi spun, Doamne, Tu știi cine sunt. Știi că nu pot să fac nimic. Mă străduiesc, încerc, dar Tu poți să faci lucrul ăsta. Și Apostolul Pavel a înțeles foarte bine când spunea, pot totul în Hristos care mă întărește, sau nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Se ajunge la un soi de relație pe care, din păcate, mulți dintre credincioși nu ajung să o înțeleagă. Și ar mai fi încă un lucru pe care l-aș aminti în ce privește rugăciunea. Rugăciunea este chiar o deschidere a sufletului. Nu pot să vin înaintea lui Dumnezeu și să ascund la spate lucrurile pe care le-am făcut sau și să-i spun lui Dumnezeu doar o parte din viața mea, ci rugăciunea mă pune, mă așează în fața lui Dumnezeu și
sunt vulnerabil.
Din păcate, foarte mulți oameni nu se roagă pentru că nu vor să fie vulnerabili. Dar decât să fii vulnerabil în fața unei autorități, în fața unui prieten, în fața, eu știu, lucrul cel mai bun este ca în rugăciune să devenim vulnerabili în fața lui Dumnezeu. Și ultimul lucru. Noi am considerat că rugăciunea este o listă pe care, cum se spune, to do, pe care noi să o dăm, da, pe care să o dăm lui Dumnezeu în fiecare dimineață. Doamne, iată care e planul meu cu Tine azi. Te rog să fii cu mine, te rog să ai grijă de mine pe drum, ai grijă și de copiii mei, te rog să rezolvi și problema aia și, știți, cam sigur, așa sună. Sigur. Însă nu ne gândim că în cadrul rugăciunii Dumnezeu toate lucrurile acestea le știe. Și că, în realitate, eu ar trebui să-i spun lui Dumnezeu, și avem modelul Domnului Hristos, să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, Tu mă știi și știi și nevoile mele. Care este planul Tău cu mine azi? Ce vrei să faci Tu cu mine azi?
Schimbăm
unde vrei să ajung, să schimbăm perspectiva? Și despre Domnul Hristos se spune că El în fiecare dimineață se ducea într-un loc aparte și se ruga. Pentru ce se ruga Iisus? Spune că Dumnezeu îi descoperea planul Lui pentru Iisus în fiecare dimineață. Asta ar trebui să fie valoarea rugăciunii pentru noi.
Foarte frumos spus, aș lăsa-o așa ca o concluzie, însă aș mai plusa cu o ultimă întrebare. Cineva este curios dacă ați avut vreodată, ca pastor, un pasaj biblic care v-a pus pe gânduri sau pe care nu l-ați înțeles deloc.
Asta înseamnă să mă fac vulnerabil, pentru că oamenii cred că pastorii știu toate lucrurile. Trebuie să recunoaștem că nu le știm pe toate. Și trebuie să recunoaștem și faptul că în istoria vieții este un proces de creștere. Altfel cunosc acum, altfel știu acum, altfel înțeleg acum decât atunci când aveam 30 de ani. Pentru că este și experiență, e vorba de acumularea de informații, surse, nu de pe TikTok, ci este vorba de surse care sunt verificate. Toate acestea fac în viața unui pastor, bineînțeles, dacă el vrea lucrul acesta, să existe un proces de cunoaștere și de înțelegere. Apoi mai este încă un lucru. Omenește nu vom înțelege niciodată tot. Pentru că ar însemna că Dumnezeu nu mai este Dumnezeu dacă noi l-am înțelege perfect. Apoi, nici nu ne gândim că omenește putem să înțelegem toate acțiunile lui Dumnezeu. Pentru că Biblia ne spune că El a lăsat, vorbim acum pentru perioada nouă testamentală, putem să vorbim și despre Vechiul Testament, dar mă refer la perioada post-Vechiul Testament. El a lăsat în locul lui un mângâietor, despre care evanghelistul Ioan spune că el vă va descoperi toate lucrurile cu privire la el. Mai mult decât atât, ne va convinge și de păcat. Adică este acțiunea lui Dumnezeu de a spune, vezi, unei conștiințe curate, vezi că lucrul acesta nu este bun. Și în același timp, Duhul lui Dumnezeu ne va da și resursele pentru a merge mai departe și până la urmă, nu noi să biruim, ci Hristos în voi, nădejdea slavei, adică prin El să putem să trăim o viață curată, frumoasă.
Din păcate, timpul nu ne permite să continuăm cu întrebări, deși mai sunt multe, însă rămânem cu acest îndemn la final de fiecare ediție, care ne încurajează să studiem în continuare Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune să avem acces la Duhul Sfânt, care ne va descoperi, așa cum spuneți și dumneavoastră ceva mai devreme, cele mai profunde adevăruri de care avem nevoie în viața noastră de creștini și slujitori ai lui Hristos. Mulțumim tare mult pentru prezența dumneavoastră din emisiunea de astăzi.
Cu drag, mulțumesc și eu.
Vă mai așteptăm aici la Vremea Întrebărilor. Doamnelor și domnilor, trebuie să ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Ne-a făcut plăcere să putem da curs întrebărilor dumneavoastră și în această ocazie și vă așteptăm în continuare cu întrebări, frământări pe subiecte ce privesc Cuvântul lui Dumnezeu. Până data viitoare, numai bine și studiați în continuare Biblia.